υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στον 102 FM και στον 958 στις δύο συχνότητες του Δημοσίου Ραδιοφώνου. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη και είναι η Αγγελική Μπρέλου απέναντί μου στον ήχο. Η Λέλα Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Το 231-0299-420 είναι το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας μέσα στο στούντιο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το καλείτε μόνο κατά τη διάρκεια των μουσικών διαλυμάτων. Όταν γίνονται αυτά, διότι συνήθως καταστρατηγείται ο μουσικός χρόνος εδώ και έχω τα παράπονα της Μάτας της Σαμαρά, της συναδέλφης που επιλέγει τα τραγούδια. Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα έπεσε στα χέρια μου μία έρευνα, την οποία δημοσίευε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, σύμφωνα με την οποία οι ασθενείς που χειρουργήθηκαν από γυναίκες χειρουργούς εμφανίζουν ελαφρώς μικρότερα ποσοστά θανάτου κατά τις πρώτες βδομάδες μετά την επέμβαση, σε σχέση με αυτούς που υποβλήθηκαν σε επέμβαση από άνδρες χειρουργούς. Αποτελεί μία καναδική μελέτη. Και εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή, να σας πω τι στοιχεία ανέλησαν. Ανέλησαν στοιχεία για πάνω από 104.600 ασθενείς, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε 25 διαφορετικές κοινές χειρουργικές επεμβάσεις από 3.314 χειρουργούς, εκ των οποίων οι 774 γυναίκες και οι 2.500 άνδρες. Στη διάρκεια λοιπόν των ετών 2007 έως 2015 διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί από γυναίκες είχαν ελαφρώς μικρότερη πιθανότητα να πεθάνουν τις επόμενες μέρες μετά την επέμβαση. Αυτή η διαφορά λοιπόν έκανε αυτούς που διεξήγαγαν τη μελέτη να αποφασίσουν ότι οι γυναίκες χειρουργοί είναι ενδεχομένως πιο προσεκτικές και καταφέρνουν να μην επαναεισάγουν τους ασθενείς τους μετά το χειρουργείο στις κλινικές ή στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Και αυτό αποτέλεσε αφορμή να καλέσω σήμερα εδώ δύο γυναίκες χειρουργούς, φίλες, διότι δεν ξεχνάω και την εκπομπή που έκανα για την ισότητα των φίλων και έτσι ευκαιρία βρήκα. Είναι η κυρία Σμαρονέτα. Καλή σας μέρα, κυρία Νέτα.
Καλημέρα.
Και η κυρία Νικολέτα Μανιάτη. Καλή σας μέρα, κυρία Μανιάτη. Καλημέρα. Και οι δύο εργάζονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η κυρία Νέτα στο ιατρείο των Αμπελοκήπων. Η κυρία Μανιάτη στην πύλη του Αξιού. Καλώς ήρθατε και δυο σας. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Για πείτε μου, κυρία Μανιάτη, εσείς πώς την ακούσατε την έρευνα?
Ενδιαφέρουσα βέβαια, αλλά
Υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια μέσα σε αυτό, εκεί που αναφέρει ότι δεν είναι ο ίδιος αριθμός, το 12% δηλαδή, της καλύτερης, ας πούμε, έκβασης των περιστατικών από γυναίκες χειρουργούς, δεν είναι το ίδιο στα επίγοντα περιστατικά.
Δηλαδή.
Άρα έχουμε αυτό το ποσοστό στα χρόνια περιστατικά ή στα καλώς ρυθμιζόμενα περιστατικά που μπαίνουν για μια προγραμματισμένη επέμβαση. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα από την αντιμετώπιση ενός επίγοντος περιστατικού. Έτσι λοιπόν, σε ένα προγραμματισμένο περιστατικό που ο χρόνος που ο γιατρός έχει να έρθει σε επαφή με τον ασθενή του είναι μεγάλος.
Ναι.
Μπορεί να είναι ένας μήνας, δύο μήνες, τρεις μήνες, ανάλογα με το περιστατικό. Στο επίγον περιστατικό δεν υπάρχει αυτή η στατιστική διαφορά. Βέβαια το πρόβλημα...
Άρα στα χρόνια περιστατικά λέτε ότι βλέπουμε αυτή την...
Στα χρόνια περιστατικά που ίσως εκεί δίνεται η δυνατότητα στον γιατρό να προσεγγίσει τον ασθενή του μετεγχειρητικά, να του φερθεί με διαφορετικό τρόπο μια γυναίκα από ότι ένας άνδρας. Ίσως να παίζει το ρόλο του αυτό που ο λαός λέει ότι η γυναίκα έχει ελαφρύ χέρι. Ίσως να παίζει ρόλο και το ρητό που έλεγε ότι ο γιατρός πρέπει να έχει το μάτι αετού.
Ναι.
Το χέρι της γυναίκας. Λοιπόν, ίσως αυτό να είναι...
Μάλιστα. Λέτε ότι
με αυτή
κάποιοι...
την προσέγγιση. Αυτή...
Κυρία Νέτα, εσείς πιστεύετε, λίγο πιο κοντά παρακαλώ στο μικρόφωνο, εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει διαφορά. Καταρχήν υπάρχει διαφορά στα φύλλα σε διάφορα θέματα, τόσο σε συμπεριφορά, όσο σε δυνάμεις, μυϊκές ή μη. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Η προσέγγιση του ασθενή ή η προσοχή που δείχνει μια γυναίκα χειρουργός, πιστεύετε ότι είναι πιο αυξημένη?
Ναι.
Γιατί?
Ναι. Εγώ τόσα χρόνια με την εμπειρία την οποία έχω αποκτήσει στο επάγγελμα, βλέπω μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση της γυναίκας στον ασθενή.
Γενικότερα στον ασθενή.
Γενικότερα
όχι,
στον
όχι,
ασθενή.
Δεν μιλάτε μόνο για χειρουργική.
Όχι, όχι, όχι. Γενικότερα στον ασθενή. Δεν θέλω μόνο να το...
Να το εξειδικεύσετε.
Εξειδικεύσω στη χειρουργική. Αλλά και στη χειρουργική φυσικά.
Ναι.
Η ιδιότητα αυτή που έχει η γυναίκα να προσεγγίζει καλύτερα τον ασθενή από ότι ένας άνδρας, δηλαδή να έχει πιο ευήκοα ότα, καταρχάς, πιο μεγαλύτερη ενσυναίσθηση.
Ενσυναίσθηση.
Μάλιστα. Ναι. Είναι δύο προτερήματα γυναικεία.
Αυτά.
Αυτά. Μάλιστα. Στον εργασιακό χώρο, θα
μάλιστα
έλεγα. Και είναι κάτι το οποίο κάνει, καθιστά την γυναίκα χειρουργό πιο, να βλέπει πιο ολοκληρωμένα τον ασθενή, με αποτέλεσμα να έχει αργότερα και καλύτερα, αποτελέσματα.
Καλύτερα αποτελέσματα, ναι. Διότι και οι άνδρες και οι γυναίκες παίρνετε την ίδια εκπαίδευση,
ναι,
η χειρουργία, επομένως σε ένα ακαδημαϊκό επίπεδο δεν υστερεί κανείς σε σχέση με τον άλλον, απλώς τα χαρακτηριστικά του φύλου, λέτε κυρία Νέτα, ναι, ότι είναι αυτά που μπορεί να κάνουν αυτή τη διαφορά, ναι, με αυτή που καταγράφει η μελέτη. Σκεπτική με κοιτάει η κυρία Μανιάτη, γιατί?
Γιατί πιστεύω ότι η χειρουργική δεν έχει φύλο.
Η χειρουργική δεν έχει φύλο, είναι θηλυκή.
Η εφαρμογή της επίσης, ναι, δεν έχει φύλο.
Και αυτή θηλυκή. Προσέξτε τη λέξη. Ναι. Σας περιμένω στη γωνία.
Λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη ιστορία και ιδιαίτερα στον Καναδά, έτσι, εκεί που έγινε η έρευνα αυτή. Υπάρχει πολύ μεγάλη πλήγη σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Καταρχήν η χειρουργική, η γυναίκα στη χειρουργική έχει πολύ μεγάλη ιστορία. 3.500 π.Χ. στη Μεσοποταμία.
Α, εκεί έχουμε τις πρώτες χειρουργούς.
Ναι, στον τάφο, λέει, της βασίλισσας του Ουρ βρέθηκαν κάποια εργαλεία,
ναι,
λεπτά,
ναι,
τα οποία θεωρήθηκε ότι εκείνη την εποχή χρησιμοποιήθηκαν για κάποιο είδους της τότε εποχής μικρές επεμβάσεις.
Δηλαδή,
μεγαλύτερες.
Στη χειρουργική πρώτα έχουμε να χειρουργούν οι γυναίκες.
Εντάξει, δεν είναι πρώτα οι γυναίκες, γιατί
αλλά
έχουμε...
από πολύ παλιά όμως.
Έτσι, από μάλιστα πολύ παλιά, τα πρώτα ευρήματα.
Δεν
λέγεται
το,
είναι...
εμένα με εντυπωσιάζει αυτό, λέγεται νόμιζα ότι είναι των τελευταίων χρόνων.
Λέγεται ότι είναι τότε. Επίσης, η μητέρα μας, της χειρουργικής στον Καναδά, στο Τορόντο. Άκουσε το 1854, από το 48 μέχρι το 54 εκεί, τον Πρίτανη της ιατρικής σχολής τότε, να της λέει ότι
ποια
οι πόρτες... θα σας πω, θα σας πω στη συνέχεια.
Μητέρα,
τη χαρακτηρίζω εγώ εξαιτίας της τάσης που κράτησε και της ιδιαίτερα ιστορικής απάντησης που έδωσε τότε στον Πρίτανη του Πανεπιστημίου του Τορόντο, όταν της είπε ότι οι πόρτες είναι κλειστές για τις γυναίκες και ελπίζω ότι έτσι θα μείνουν.
Και απάντησε.
Και απάντησε ότι αν είναι έτσι, όπως το λέτε, τότε σας υπόσχομαι ότι σκοπός της ζωής μου και αγώνας μου θα είναι να ανατρέψω αυτό που μου είπατε. Έκανε ιατρική και χειρουργική η κόρη της. Η ίδια αναγορεύτηκε αργότερα στο χώρο της χειρουργικής, ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλια. Και ήταν και το ξεκίνημα μετά να γίνει η εταιρεία χειρουργών γυναικών στη ΣΥΠΑ, που είναι η πρώτη, έγινε ομοσπονδία.
Εδώ έχουμε εταιρεία χειρουργών.
Βέβαια.
Γυναικών.
Έχουμε γυναικών. Βεβαίως,
έχουμε γυναικών.
Βεβαίως.
Κυρία Νέτα, έχουμε...
Έχουμε και εταιρεία γενικών χειρουργών γυναικών.
Να πω ότι είστε γενικοί χειρουργοί.
Είμαστε γενικοί.
Πολύ δύσκολη ειδικότητα αυτή. Η γενική χειρουργική δεν είναι πιο δύσκολη από τις άλλες, τις εξειδικευμένες, τις χειρουργικές. Έτσι δεν είναι.
Ναι, θα έπρεπε.
Που σημαίνει
να...
όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, εδώ έρχεται και κολλάει, έτσι δεν είναι.
Εντάξει, όχι όλα, αλλά είναι όντως μια δύσκολη ειδικότητα. Είναι δύσκολη για μια γυναίκα να την ασκήσει, γιατί είναι πάρα πολύ απαιτητική ειδικότητα και με την έννοια του χρόνου που πρέπει να διαθέτει κανείς. Υπάρχει το επίγον σε αυτήν την ειδικότητα. Οπότε πρέπει μια γυναίκα η οποία εξασκεί τη χειρουργική και έχει ταυτόχρονα και οικογένεια και γενικά άλλες υποχρεώσεις.
Ότι πρέπει να ανταποκριθεί.
Πρέπει να βρει χρόνο για όλα.
Πάντως, κυρία Νέτα, αυτή είναι μια ειδικότητα η οποία αφορά την τριτοβάθμια κυρίως φροντίδα υγείας. Έτσι δεν είναι. Τα χειρουργεία γίνονται εκεί, μόνο στα νοσοκομεία. Οπότε... με αυτήν την έννοια λέτε αυτό που λέτε, ότι δηλαδή οι άλλες υποχρεώσεις δεν μπορούν να την αφήσουν να ασκήσει τόσο εύκολα τη χειρουργική, όπως ένας άνδρας ο οποίος έχει κατά κύρια απασχόλησή του την εργασία του, δεν ασχολείται συνήθως με τα υπόλοιπα της ζωής, δηλαδή να κάνει την νοσοκόμα, την οικοκυρά, να πάει στα ψώνια, κατά κανόνα λέμε, αν και αλλάζει τώρα το τοπίο. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Από πότε έχουμε μεγάλη διάθεση από την πλευρά των γυναικών, και αν είναι μεγάλη αυτή, να αποκτήσουν αυτή την ειδικότητα στη χώρα μας?
Όταν άρχισα εγώ την ειδικότητα στην κλινική που ήμουνα, στην προπαιδευτική χειρουργική του ΑΧΕΠΑ, ήμουν η μοναδική ειδικευόμενη.
Μάλιστα.
Υπήρχε...
Αυτά τη δεκαετία...
Αυτά μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 90.
Μάλιστα.
Γυναίκα χειρουργός υπήρχε μία, ειδικός.
Μιλάτε για τη Βόρεια Ελλάδα ή
μιλάω,
την Ελλάδα?
Μιλάω για την προπαιδευτική χειρουργική
κλινική
στο ΑΧΕΠΑ.
Ναι.
Δεν γνωρίζω πόσες ήταν.
Ναι.
Πάντως θέλω να πω ότι ήταν πολύ λίγες στον χώρο αυτών οι γυναίκες.
Πώς σας έβλεπαν οι άντρες συνάδελφοί σας?
Ήταν δύσκολα τα πράγματα, μπορώ να πω.
Τι σας απαξίωνα?
Αυτό που είπε πριν η κυρία Μανιάτη για την μητέρα της χειρουργικής, αυτό το έζησα κι εγώ, παρόλο που δεν έχω
δηλαδή,
σαν μικρή ειδικευόμενη.
Ναι. Επαγγελματικό bullying.
Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Πήγα να συστηθώ στον τότε καθηγητή μας τον Αλετρά, ο οποίος με το που γύρισε και με κοίταξε μου είπε κακώς επέλεξες την
ιατρική.
Την ιατρική.
Α, μάλιστα, τόσο καλά.
Ήταν λάθος, μου λέει. Και εγώ το σκέφτηκα και του απάντησα, και μάλιστα δεν επέλεξα μόνο ιατρική, επέλεξα χειρουργική.
Ναι.
Λέει γιατί? Γιατί μ' αρέσει, λέω, να κάνω και τα λάθη μου ολοκληρωμένα.
Πολύ καλή απάντηση, μπράβο.
Μου ήρθε εκείνη τη στιγμή η έμπνευση.
Μάλιστα.
Τώρα βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έτσι δεν είναι?
Τώρα έχουμε γυναίκες,
ναι,
που
έχουμε
θέλουν.
Έχουμε και γυναίκες οι οποίες θέλουν και μπορούν να είναι να ανταποκριθούν στο επάγγελμα έτσι όπως θα έπρεπε, διότι έχουν και την βοήθεια των ανδρών χειρουργών. Έχουν
Ναι, έχει
αλλάξει
αλλάξει το
προς
τοπίο.
αυτήν την
Έχει
κατεύθυνση τα
αλλάξει το
πράγματα.
τοπίο, ναι.
Παρόλα αυτά όμως είναι δύσκολο για μια γυναίκα χειρουργό ανάμεσα σε τόσους άντρες. Παρόλο που αυξήθηκε ο αριθμός των
Ναι.
γυναικών χειρουργών, πάλι συνεχίζει να είναι ένα ανδροκρατούμενο
Μάλιστα.
τοπίο.
Το Grey's Anatomy έπαιξε το ρόλο του σε αυτό, κυρία Μανιάτη.
Είναι πολύ παλιότερο από όταν εμείς επιλέξαμε τη χειρουργική, ή πολύ νεότερο μάλλον.
Ναι.
Νεότερο.
Από εμάς, ναι, από τότε που διαλέξαμε. Πιστεύω ότι ρόλο έπαιξε ίσως το κάπου εκεί στη δεκαετία του 90 και λίγο πριν, μιλάμε μετά το 80 βέβαια, όταν παγκοσμίως οι γυναίκες χειρουργοί κινητοποιήθηκαν το 1981. Από τότε η ιστορία με τις εταιρείες γυναικών χειρουργών υπάρχει και η Αυστραλία και η Ελλάδα ήταν μέσα σε αυτές. Με τους διάφορους νόμους περί ισότητας που ψηφίστηκαν εκείνο το διάστημα έπαιξε το ρόλο. Βέβαια, αν πάρουμε υπόψη μας ότι αυτό που λένε οι ψυχαναλυτές, ότι η χειρουργική είναι μια επικοδομητική επιθετικότητα, είναι μια τέτοιου είδους ειδικότητα που έχει σχέση με την επιθετικότητα του ανθρώπου, αλλά τη δημιουργική και μάλιστα με θετικό πρόσημο στην κατεύθυνση του ότι ό,τι κάνω επιθετικά μεν το κάνω για το καλό, για να σώσω μια ζωή. Όλο αυτό λοιπόν έχει σχέση με τον ανθρώπινο χαρακτήρα. Το ότι κάναμε ιατρική έχει ο καθένας τους λόγους του.
Ναι.
Το ότι πώς επιλέξαμε την ειδικότητα, ότι με βάση τις έρευνες που γίνονται, έχει σχέση με το χαρακτήρα μας.
Και όχι
έχουν
με το φύλλο.
Έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία. Ο Πολ Μαρζερί, ο Γάλλος, γράφει ιδιαίτερα για τους χειρουργούς πάρα πολλά πράγματα. Διαβάζοντας κανείς, ένας χειρουργός μάλλον, αυτό βλέπει τον εαυτό του μέσα στο κείμενο. Τόσο πολύ
Γιατί λοιπόν επιλέγει κανείς τη χειρουργική?
Την επιλέγει γιατί έχει το άμεσο το αποτέλεσμα. Έχει στα χέρια σου...
Είναι κάτι τεχνικό αυτό που γίνεται.
Έχει σχέση απόλυτη με την τέχνη. Έχει απόλυτη σχέση με την τέχνη. Εκεί ίσως στις δεξιότητες...
Το λέω με την έννοια του τεχνίτη.
Τεχνίτης
Όχι του
είσαι
καλλιτέχνη.
Όταν βάζεις το χέρι.
Ναι.
Όταν αρχίζεις και βάζεις το πνεύμα και μετά την ψυχή, φτάνεις να γίνεις φιλόσοφος.
Μάλιστα.
Άρα στη μέση περίπου είναι ο χειρουργός. Από τον εργάτη μέχρι το φιλόσοφο. Λοιπόν, εκεί περίπου νομίζω, εγώ πιστεύω ότι και η έρευνα, γι' αυτό και δεν είμαι και πολύ απέναντί της έτσι δεκτική.
Είπαμε αφορμή είναι, αποτέλεσε.
Έτσι, ότι στη δεξιότητα, στη φύση της γυναίκας, στο βιολογικό δηλαδή και κοινωνικό της στάτους, είναι η διαφορά.
Είναι πιο επιδέξια στα χέρια της.
Ναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι βιολογικές οι καταβολές αυτού του πράγματος.
Γιατί,
σε
επειδή
γυναίκα...
έμαθε επί σειρά ετών, ας πούμε, να ράβει κουμπιά ή να ασχολείται με πιο
λεπτοφυείς
εργασίες στο σπίτι.
Έτσι. Εκεί νομίζω περισσότερο υπάρχει η διαφορά, γιατί δεν θα μπορούσα να πω, δεχόμαστε την ίδια εκπαίδευση,
ναι,
περνάμε τις ίδιες δυσκολίες, ζούμε στους ίδιους χώρους, δουλεύουμε για τους ίδιους ανθρώπους,
ναι,
δεχόμαστε και δίνουμε τα ίδια πράγματα στους ασθενείς, με μία ίσως διαφορά σε αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Η φύση της γυναίκας εξαιτίας των βιολογικών και κοινωνικών φυσικά καταβολών της.
Μάλιστα. Κυρία Νέτα... Το γεγονός, αυτό που είπε η κυρία Μανιάτη, ότι δηλαδή είναι τέχνη, είναι τεχνική, είναι φιλοσοφία, είναι όλα αυτά τα πράγματα μαζί και κάπου στη μέση βρίσκεται η χειρουργική, κυρίως το γεγονός ότι μπορείς να έχεις άμεσο αποτέλεσμα σε αυτό που κάνεις. Έχεις,
ναι,
ας πούμε, για παράδειγμα, έναν όγκο, ο οποίος απειλεί τη ζωή και αφαιρεί τον όγκο. Και δεν υπάρχει. Τη μια στιγμή υπήρχε και την άλλη δεν υπάρχει. Όντως είναι πολύ άμεσο το αποτέλεσμα αυτά. Αυτό δίνει μια ικανοποίηση ξεχωριστή σε σχέση με τις άλλες ειδικότητες που πρέπει να περιμένεις,
ναι,
και τα λοιπά. Ή αφαιρείς ένα σπήλο ή κάνεις οτιδήποτε.
Ναι, ναι, πιστεύω ότι είναι Έτσι ακριβώς κινητρό, όπως τα είπε κινητρό. Η κυρία Μανιάτη, είναι θέμα χαρακτήρα. Ναι. Είναι,
είναι κίνητρο για είναι, χειρουργική, με την έννοια της επιλογής της ειδικότητας, το λέω.
Ναι, είναι το βασικό κίνητρο.
Το βασικό κίνητρο.
Βέβαια. Uh-huh. Τώρα, το άμεσο αποτέλεσμα.
Κυρία Νέτα, επειδή λένε ότι άμα πας σε χειρουργό, επειδή αυτό ξέρει να κάνει ο χειρουργός, τι ξέρει να κάνει, ξέρει να χειρουργεί. Πολλές φορές οδηγούν οι χειρουργοί σε χειρουργικές επεμβάσεις οι οποίες δεν είναι απολύτως απαραίτητες, επειδή αυτό είναι το πεδίο της δράσης τους. Και υπάρχει βέβαια, το ξέρετε καλύτερα από μένα, αυτό που κυκλοφορεί στον κόσμο, ότι πετάει το χειρουργό.
Όχι, δεν ισχύει. Εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω με κάτι τέτοιο, δεν το έχω δει. Ναι. Δεν το έχω δει και να θυμίσω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό, ότι μπορεί να θέλουν να χειρουργούν οι χειρουργοί μεν, δεν θέλουν να έχουν επιπλοκές όμως και αποτυχίες δε.
Οπότε, δεν θέλουν να έχουν αποτυχίες σε καμία περίπτωση.
Εννοείται. Ιδίως όταν αυτό. Πρόκειται για μια ανθρώπινη ζωή. Έτσι,
είναι απολύτως αυτή... έτσι, όσο killer. Ναι. Και αν έχουν τη φήμη του killer στο χώρο τους, μπορώ να το διαβεβαιώσω αυτό γιατί έχω παρακολουθήσει αρκετά χειρουργία. Θυμάμαι σε ένα καρδιοχειρουργικό τραπέζι όταν δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα τον, εν πάση περιπτώσει, τον φωτισμένο καρδιοχειρουργό να κλαίει.
Ναι.
Κανένας δεν θέλει να χάνει ασθενή. Αυτή είναι μια αλήθεια. Ανεξάρτητα από το αν χρηματίζονταν, δεν χρηματίζονταν και όλα αυτά. Αυτό είναι κάτι ανεξάρτητο. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα, διότι έχει περάσει ήδη. Μάλιστα. 10:30 πήγε, δεν το καταλαβαίνουμε, Περικλή. Τώρα είναι ο Περικλής απέναντί μου στον ήχο. Γεια σου, σύντροφε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, 2-31-02-99-420, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Το τι ήταν, ένα ταγκό, ας πούμε. Α, ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε με δύο γυναίκες χειρουργούς. Την κυρία Σμαρό Νέτα, η οποία είναι στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας από το Ιατρείο των Αμπελοκήπων. Την κυρία Νικολέτα Μανιάτη, επίσης χειρουργό από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας από την Πύλη του Αξιού. Επαναλαμβάνω που μπορείτε να τις βρείτε. Καταλάβατε γιατί το λέω. Λοιπόν, και κουβεντιάζουμε με αφορμή μια έρευνα που έγινε που λέει ότι οι γυναίκες χειρουργοί έχουν καλύτερα αποτελέσματα στους ασθενείς τους ως προς την επαναεισαγωγή σε, εν πάση περιπτώσει, σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ως προς την πορεία της υγείας τους. Εδώ οι κυρίες που φιλοξενώ σήμερα με πολύ σεμνότητα δεν μένουν τόσο στην έρευνα και στα αποτελέσματα της. Άλλωστε, όπως είπα και στην αρχή, αφορμή αποτέλεσε για να τις καλέσω. Ωστόσο, έχουν εντοπίσει διαφορές που οφείλονται στα βιολογικά χαρακτηριστικά και στα συναισθηματικά και στην συνέστηση που είπε η κυρία Νέτα πριν, σε σχέση με τις διαφορές που μπορεί να παρατηρούνται. Τώρα, επειδή είπατε ότι υπάρχει εταιρεία χειρουργών στην Ελλάδα γυναικών, θέλω να σας ρωτήσω, και γιατί πρόσφατα ήταν και η Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο του μαστού, έτσι δεν είναι, θέλω να σας ρωτήσω τι κάνετε σε σχέση με τα γυναικεία θέματα που αφορούν την ειδικότητά σας, κυρία Νέτα.
Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του καρκίνου του μαστού,
Κάνετε καμπάνιες, τι κάνετε?
Ναι, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι είναι απαραίτητη η εξέταση των μαστών κάθε έτος μετά την ηλικία των 40 ετών. Ναι, κάνουμε. Κάνουμε καμπάνιες, κάνουμε ενημερώσεις, κάνουμε...
Την ψηλάφιση πρέπει να την κάνει του μαστού χειρουργός?
Ναι.
Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή ερώτηση.
Ναι. Ναι, η χειρουργική του μαστού ανήκει στον χειρουργό.
Όχι η χειρουργική του μαστού, η πρόληψη, η ψηλάφιση.
Και η πρόληψη. Και η πρόληψη. Από την ψηλάφιση θα αρχίσουμε.
Μάλιστα.
Οπότε και θα συνεχίσουμε βέβαια σε όλες τις εξετάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για να μπορέσει να διαγνωστεί έγκαιρα ο καρκίνος του μαστού. Μιλάμε τώρα για προληπτικές εξετάσεις. Mm-hmm. Αρχίζουμε από την ψηλάφιση, όπως είπα πριν.
Εσείς και... στο ιατρείο των Αμπελοκήπων κάνετε ψηλάφιση μαστού?
Βέβαια.
Έρχονται γυναίκες?
Βέβαια.
Γιατί θέλω να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Επειδή οι γυναίκες πηγαίνουν για τον ετήσιο προληπτικό έλεγχο, εν πάση περιπτώσει, για να κάνουν και τεστ ΠΑΠ και τα λοιπά, πηγαίνουν στο γυναικολόγο τους. Αν ολοκληρώνεται εκεί ο γυναικολογικός έλεγχος ή αν πρέπει να πηγαίνουν και σε χειρουργούς για τον μαστό ειδικά.
Ναι, τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες έχουν συνειδητοποιήσει πλέον ότι πρέπει να πηγαίνουν στον χειρουργό. Εντάξει, ένα μικρό ποσοστό πηγαίνει και στους γυναικολόγους βέβαια ακόμη, αλλά και οι ίδιοι οι συνάδελφοι...
Για το μαστό πάντα, ναι.
Για το μαστό, ναι. Mm-hmm. Αλλά και οι ίδιοι οι συνάδελφοι οι γυναικολόγοι παραπέμπουν πλέον τις ασθενείς αυτές
στους γιατρούς,
στους χειρουργούς.
Χειρουργούς, μάλιστα. Ναι. Αυτό είναι πολύ
Οπότε
σημαντικό.
Οπότε έχει αρχίσει λίγο να αλλάζει το τοπίο σε αυτό το θέμα.
Έρχονται γυναίκες σε εσάς, το ξέρουν, κυρία
το ξέρουν,
Νέτα.
Το ξέρουν.
Ότι θα πάω στην Νέτα που είναι εκεί να με δει, κάθε χρόνο να με ψηλαφίσει.
Ναι, και κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός της προσέλευσης γυναικών.
Μάλιστα.
Για να προλάβουν αυτήν την.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. Λοιπόν, και τι κάνετε εσείς, τους ρωτάτε πότε κάνετε όλο αυτή τη συνέντευξη και ρωτάτε πότε έκανες μαστογραφία και τα λοιπά και προτείνετε μαστογραφία?
Ναι, βέβαια.
Έχετε στους αμπελόκηπους μαστογράφο?
Όχι.
Δεν
όχι, δεν έχουμε. Υπάρχει ένας μαστογράφος στην πύλη Αξιού. Τώρα θα μας πει καλύτερα η κυρία Μανιάτη κατά πόσο λειτουργεί ο μαστογράφος εκεί.
Αμέσως κιόλας.
Ναι.
Έχουμε μαστογράφο λοιπόν στην πύλη Αξιού.
Ως τι, ως έπιπλο ή ως λειτουργικό εργαλείο?
Ήτανε ως έπιπλο μέχρι πριν από 2,5 περίπου χρόνια. Τον είχαμε για 2,5 χρόνια σε μη λειτουργία.
Παροπλισμένο δηλαδή.
Ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ για να πάρουμε τις εγκρίσεις. Mm-hmm. Κάτι που θεωρήθηκε τότε και για μένα είναι γνωστό ότι ήταν διάφορα παιχνίδια που δεν μας δίνανε την άδεια να τον λειτουργήσουμε. Τελικά τα καταφέραμε, λειτουργεί ο μαστογράφος.
Δεχόμαστε.
Όχι, δεν Όχι. Είναι αναλογικός ο μαστογράφος. Κοιτάξτε να δείτε, και αυτό είναι κάπου στα όρια της αλήθειας και του ψεύδους αυτό σε σχέση με την ψηφιακή μαστογραφία, την οποία φυσικά, εάν χρειαστούμε κάποια πιο εξειδικευμένη εικόνα, έχουμε τους τρόπους να το κάνουμε.
Και υπάρχουν και τα...
Το σημαντικό είναι πιο ότι τα τελευταία χρόνια και μέσα από κάποιες δράσεις που έχουμε κάνει, Οκτώβρη μήνα όπως σήμερα, έτσι, και να μην το ξεχνάμε, και πριν από 2 χρόνια στην πύλη Αξιού και πέρσι Ναι, πήγαμε στο Δήμο Κουφαλίων, Χαλκιδόνα Κουφαλίων και κάναμε εκδήλωση.
Στην περιοχή μου, ναι.
Ναι.
Κάναμε στην εξωτική ίδια, περιοχή μου, πρέπει
την
να
ίδια
λέω.
Ναι. Ωραία εκδήλωση μεταφέραμε και στο Δήμο Αμπελοκήπων με πολύ κόσμο. Προσπαθούμε όλο αυτό τον καιρό να ενημερώσουμε τις γυναίκες ότι ασφαλισμένες ή ανασφάλιστες δεν έχει καμία
καλά
σημασία.
Καλά κάνετε και το λέτε. Όλες οι γυναίκες επομένως μπορούν να κλείσουν ραντεβού.
Βεβαίως, μπορούν να κλείσουν ραντεβού.
Να πούμε πού, κυρία Μπανιάτη, για σας.
Στην πύλη
Αξιού.
Ο κόσμος πια ξέρει, κλείνει τα ραντεβού του είτε μέσω των πενταψήφιων που κλείνει όλα του τα ραντεβού, είτε μέσα από το τηλεφωνικό κέντρο της πύλης Αξίου, όπου με προσέλευση, με την παρουσία τους δηλαδή, ρυθμίζουν το ραντεβού για τον γιατρό.
Μάλιστα.
Συνήθως η εκτέλεση της μαστογραφίας είναι και αυθημερών.
Α, αυτό είναι υπάρχει, πάρα πολύ σημαντικό,
ναι,
που λέτε.
Επιστρέφουν...
Δεν ταλαιπωρούνται δηλαδή.
Όχι, συνήθως δεν ταλαιπωρούνται.
Εσείς ρωτάτε πότε έχεις, από πότε έχεις να κάνεις μαστογραφία.
Εμείς παίρνουμε το ιστορικό, ρωτάμε ναι, το οικογενειακό ιστορικό, τους ψηλού, αν είναι σε ομάδες ψηλού κινδύνου.
Και όταν
να,
κρίνεται
να
ότι πρέπει να,
πρέπει
να κάνει.
Τα 40. Βεβαίως. Μπορεί και αυθημερών να εκτελεστεί μαστογραφία, εφόσον οι συνθήκες του ιατρείου το επιτρέπουν, απουσίες, άδειες ναι, κτλ. Γίνεται και αυθημερών. Επιστρέφει στο χειρουργό με τη μαστογραφία η γυναίκα την ίδια μέρα που την έχει κάνει και παίρνει και το αποτέλεσμα και φεύγει.
Έχετε συλλάβει καρκίνους?
Ναι, δυστυχώς. Αφενός. Ευτυχώς από την άλλη πλευρά.
Βεβαίως, που συνελήφθησατε.
Έτσι, έτσι.
Κυρία Νέτα, εσάς όταν έρχονται να τις κάνετε έλεγχο προληπτικό και κρίνετε ότι πρέπει να γίνει μαστογραφία, στέλνετε στην πύλη Αξιού. Από εκεί εξυπηρετούνται οι γυναίκες ή οπουδήποτε αλλού θελήσουν.
Οπουδήποτε θελήσουν οι ίδιες.
Ναι, αν θέλουν να πάνε στο δημόσιο για να μην πληρώσουν.
Ναι, ναι. Τώρα με την προληπτική ψηφιακή μαστογραφία υπάρχει η δυνατότητα πλέον μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης να γίνει αυτή η μαστογραφία εντελώς δωρεάν. Και γίνεται και στα ιδιωτικά
δωρεάν
κέντρα.
Και στα, δωρεάν και στα ιδιωτικά.
Προληπτική, ναι.
Δωρεάν είναι το παραπεμπτικό.
Ναι, εγώ νομίζω ότι δεν είναι δωρεάν. Πληρώνεις κάτι. Τουλάχιστον εμείς αυτό τα
μεταδίδουμε. Τώρα αν χρεώνουν, υπάρχουν χρεώσεις.
Τα ιδιωτικά κέντρα.
Όχι μόνο χρεώνουν, και άμα κάνουν λάθος και οι ίδιοι, και θα μου επιτραπεί να το πω αυτό με την ευκαιρία. Αν κάνουν λάθος σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο, επειδή είχαν κάπου αλλού το κεφάλι τους και το μυαλό τους την ώρα που έκαναν το, βγάζαν την απόδειξη, μπορεί να σε πάρουν 800 φορές τηλέφωνο επειδή έκαναν λάθος και τους χρωστάς 7 ευρώ.
Αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Ναι. Οπότε,
δεν είναι εντελώς δωρεάν.
Πάντως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση δίνει αυτή τη δυνατότητα. Ωραία. Να την κάνουν δωρεάν. Από εκεί και πέρα φυσικά θα πάνε εκεί που θέλουν οι ίδιες. Ναι. Έχουν τη δυνατότητα να πάνε όπου θέλουν. Ενημερώνονται και για το μαστογράφο στην πύλη Αξιού. Ναι. Ενημερώνονται και για όλα τις τα μέρη
που,
ακριβώς,
ναι,
που μπορούν
λοιπόν,
να κάνουν.
Εμάς μας ενδιαφέρει ο δημόσιος τομέας, γι' αυτό επικεντρωνόμαστε εκεί.
Υπάρχουν ψηφιακοί μαστογράφοι σε πολλά νοσοκομεία, ναι, έτσι ακριβώς, μην ξεχνιόμαστε. Ναι. Και δωρεάν πάντα στο δημόσιο.
Κυρία Νέτα, εσείς συλλάβατε καρκίνους του μαστού?
Πολλούς, δυστυχώς.
Και ευτυχώς και ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Ακριβώς, ναι. Και τα δύο.
Σε τι ηλικίες?
Και μικρές δυστυχώς ηλικίες. Έχουν βρεθεί και σε 25 με 30 ετών.
Αυτό από τυχαίο έλεγχο ή επειδή υπήρχε οικογενειακό ιστορικό και ζητήσατε μαστογραφίες?
Ορισμένα περιστατικά ήταν από τυχαίο έλεγχο, τυχαία ευρήματα. Και ορισμένα περιστατικά είναι αυτά τα οποία γνωρίζουν ήδη, ναι, ότι έχουν έναν κληρονομικό
επιβαρυντικό παράγοντα.
Επιβαρυντικό παράγοντα, μια κληρονομική προδιάθεση, οπότε ελέγχονται ούτως ή άλλως από μόνοι τους. Ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτό.
Παρακαλώ.
Το θέμα. Πρόπερση κάναμε μια εκστρατεία αντιμετώπισης του καρκίνου, αντιμετώπισης, ανίχνευσης του καρκίνου, ναι, του μαστού σε πληθυσμό Ρωμά, οι οποίοι, ναι, μένουν στον Δενδροπόταμο.
Με προλάβατε. Ναι. Γιατί είναι οι ξεχασμένοι του Θεού αυτοί.
Όχι, μάλιστα από την υπηρεσία σταλθήκαμε, είχα πάει εγώ εκεί και η προσέλευση αρχικά ήταν ικανοποιητική, μπορώ να πω, αλλά σιγά σιγά έφθινε.
Ναι, έτσι γίνεται πάντα εκεί. Ναι. Κάτι δεν κάνουν καλά οι πολιτικές και οι στρατηγικές που αναπτύσσουν.
Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξετάζουμε και τέτοιους πληθυσμούς. Μίλησε η κυρία Μανιάτη προηγουμένως και για τους ανασφάλιστους. Όλοι πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην υγεία και πρέπει να ενημερώνονται.
Μη φεύγετε από τους Ρωμά σας παρακαλώ. Υπάρχει μια εταιρεία γυναικών χειρουργών. Με πήγε εκεί πιο γρήγορα από ό,τι ήθελα να πάω η κυρία Νέτα, κυρία Μανιάτη. Οι γυναίκες μέσα από αυτόν τον σύλλογο, τον επιστημονικό φορέα που έχετε, θα μπορούσαν να κάνουν, ζουμάρισμα, ας πούμε, σε τέτοιους γυναικείους πληθυσμούς που δεν έχουν πρόσβαση.
Θα έπρεπε.
Γίνονται αυτά. Δηλαδή, γιατί οι γυναίκες χειρουργοί μέσα από τον επιστημονικό του σύλλογο να μην αναλάμβαναν αυτό το πράγμα? Υπάρχει, το αγκαλιάζω τώρα, υπάρχουν όλες αυτές οι καμπάνιες που γίνονται. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν, ο υπόλοιπος πληθυσμός είναι κάπως καλυμμένος, είναι σε μία επαφή με τις δομές και τα λοιπά. Ο συγκεκριμένος πληθυσμός των γυναικών Ρωμά είναι ένας ξεχασμένος πληθυσμός. Έτσι είναι. Δεν είναι?
Έτσι είναι. Όμως να σας πω και κάτι άλλο.
Παρακαλώ.
Εμένα δεν μου αρέσει γενικώς το να διαχωρίζουμε η εταιρεία χειρουργών. Υπάρχει η εταιρεία μαστού. Οι γυναίκες χειρουργοί. Εγώ δεν γράφτηκα. Δεν είμαι μέλος της εταιρείας.
Α.
Αν αυτό σας λέει κάτι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, δεν μου αρέσουν αυτοί οι διαχωρισμοί. Δεν θα συνηγορούσα υπέρ της δημιουργίας κάτι τέτοιου. Αλλού για μένα φιλοσοφικά είναι το θέμα του... Αναζητάω τον άνθρωπο και όχι το φύλο. Mm-hmm. Άρα κάπως λανθασμένα γίνονται πάρα πολλά πράγματα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι και το συγκεκριμένο που λέτε. Όμως να σας πω και κάτι. Εδώ και 2 εβδομάδες περίπου, εντάξει, και εμείς με τα δικά μας προβλήματα, αλλά εδώ και 2 εβδομάδες περίπου έχουμε ξεκινήσει και προσπαθώντας να έρθουμε σε επαφή με τα καταφύγια γυναικών, κακοποιημένων, ναι, όπου αυτά υπάρχουν στην πόλη μας τουλάχιστον,
ναι,
για να προσεγγίσουμε αυτές τις γυναίκες, έστω και για τον γκρουπ των 15-20 ατόμων που είναι, να πηγαίναμε να δούμε, να μιλήσουμε μαζί τους, να τις ενημερώσουμε, να δούμε αν είναι καλυμμένες από αυτή την πλευρά για το μαστό. Ναι. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία ανταπόκριση.
Από τις γυναίκες
αυτό
περιμένετε...
που λέμε φάγαμε πόρτα μέσα σε εισαγωγικά, όχι φυσικά από τις γυναίκες, αλλά
από την αντιδημαρχία
που διαχειρίζονται όλους αυτούς τους χώρους. Έτσι. Λοιπόν, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν είχαμε. Παρ' όλα αυτά η ομάδα δράσης των εργαζομένων πύλης αξιού και πύλη αξιού είναι το παλιό πολυιατρείο του ΙΚΑ με τα υπόλοιπα ιατρία του ΕΝΑ, των οποίων είναι η Αμπελόκηπη και το Κορδελιό λοιπόν. Η ομάδα εργαζομένων, ομάδα δράσης είμαστε, προσπαθεί αυτή τη στιγμή να βρίσκει και ένα άλλο κοινό διαφορετικό από τις γυναίκες του Δήμου Αμπελοκήπων, του Δήμου Κουφαλίων, ίσως και κάποιων άλλων δήμων που ερχόμαστε σε επαφή για αυτές τις εκδηλώσεις, να πάμε σε κάτι, να προσεγγίσουμε κάποιες ιδιαίτερες κατηγορίες γυναικών. Και εκεί βλέπουμε εμπόδια.
Λοιπόν, όποιος μας ακούει μπορεί να απευθυνθεί στους αμπελοκήπους, στην κυρία Νέτα και στην πύλη αξιού, στην κυρία Μανιάτη.
Πάντα. Είναι ανοιχτές οι πόρτες μας και ο κόσμος το ξέρει.
Και δεν το λέω μόνο σε επίπεδο μονάδας ατόμου, το λέω και σε επίπεδο δομών, όπου κατά τη γνώμη κάποιον χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή, γιατί υπάρχουν γυναίκες που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής επειδή έχουν άλλα προβλήματα και αυτά τα θεωρούν πολυτέλειες, όπως είναι οι κακοποιημένες γυναίκες ή όπως είναι οι γυναίκες Ρωμά. Και εδώ δεν γίνεται διαχωρισμός φύλου σε σχέση με την βιολογική μας οντότητα, γίνεται διαχωρισμός με την έννοια της προσοχής που απαιτείται προκειμένου αυτές οι ομάδες, οι πληθυσμιακές, να έχουν φροντίσει. Καλά, αυτό είναι, σας παρακαλώ. Μην μου ξύνετε την πληγή, κυρία Μανιάτη.
Τι να κάνουμε. Βέβαια, εδώ να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Υπάρχει μια κινητή μονάδα του Θεαγενείου, το οποίο κάνει τις προσπάθειές του.
Ναι, δεν ξέρω αν είναι σε πλήρη ανάπτυξη 365 μέρες το χρόνο
όχι,
που χρειάζεται.
Όχι, δεν είναι, αλλά ας αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες. Υπάρχει το Άλμα Ζωής που επίσης προσπαθεί. Υπάρχουν κάποιοι φορείς που ευαισθητοποιούνται στο συγκεκριμένο πράγμα.
Ναι, αλλά συλλαμβάνουμε καρκίνους.
Λείπει το οργανωμένο, η οργανωμένη δομή που
θέλω να
έχει
ρωτήσω
όλα.
Μία τελευταία κουβέντα και από τις δυο σας. Η καρκίνη που συλλάβατε μέχρι τώρα κάνοντας προληπτικό έλεγχο στα ιατρία του ΙΚΑ, τα λέω έτσι για να καταλαβαίνόμαστε, ήτανε παραμελημένη καρκίνη ή ήτανε καρκίνη στην αρχή τους?
Σε ό,τι αφορά τις ασθενείς,
ναι, που
τα περιστατικά που συνέλαβα εγώ, ναι.
Τι?
Η πλειονότητα ήταν παραμελημένη.
Μάλιστα. Αυτό λέει κάτι, κυρία Μανιάτη.
Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν για να τον δούμε έναν καρκίνο στη μαστογραφία είναι σίγουρα πάνω από ένα εκατοστό.
Ναι.
Έτσι. Οι γυναίκες δεν κάνουν ούτε αυτοεξέταση περισσότερες για να φτάσουν να έρθουν σε εμάς με το παραμικρό που
καλά,
έχουν
δεν ξέρω τώρα αν έχει και νόημα η αυτοεξέταση.
Έχει όταν μια γυναίκα γνωρίζει το μαστό της, έχει πολλές πιθανότητες να αντιληφθεί μια μικρή διαφορά.
Θα το πιάσει με το κάτω από ένα εκατοστό.
Καταρχήν θα το δει και μετά μπορεί και να το πιάσει.
Καλώς. Λοιπόν, τα δικά σας είναι παραμελημένα περιστατικά?
Ναι.
Μάλιστα.
Δυστυχώς.
Εμένα αυτό μου λέει κάτι. Ότι δεν γίνεται προληπτικός έλεγχος, το timing που χρειάζεται
έτσι
να γίνεται. Επαναλαμβάνω για να το κλείσουμε έτσι αυτό το θέμα και να πάμε να πάρουμε άλλη μια μικρή μουσική ανάσα, ότι τόσο στο ιατρείο των ανυπελοκήπων όσο και της πύλης του Αξιού η καθήλυν αρμόδιοι είναι οι χειρουργοί, εν προκειμένου οι δύο χειρουργοί που έχουμε εδώ, έχετε κι άλλους.
Είμαστε 7 χειρουργοί στο σύνολο πύλης Αξιού.
Πόσες γυναίκες, πόσο άνδρες?
Είμαστε 4-3 νομίζω.
4-3 τι?
Υπέρ των γυναικών.
Τέσσερις
λοιπόν,
γυναίκες.
Παίρνουμε μια μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
Υποσυνθήκες. Αλήθεια που με βρήκες κι αν έκρυψα και κρύφτηκα στη σκόνη και ζαλίστηκα σε χρυσαφένιες καλωσιές από που βλέπεις ό,τι θες κορδέλες και μπερδέματα γυαλάδες τέτοια θέματα με κόκκινο και μπλε βαθύ να το τραβήξω κι όπου βγει στολίζομαι και βγαίνω παίρνω το ίδιο τρένο. Κάνω παιχνίδι με φωτιά ώσπου ένα βράδυ ξαφνικά από πάνω μου τα λούσα. Έχω μαζί σου ραντεβού. Έχω χρυσό σκόνη πουλούσα κι όλο έφευγα για αλλού. Και πώς να σταματήσω τώρα να φρενάρω ξαφνικά. Με έχεις φέρει φάτσα φόρα στο παράδεισο μπροστά.
Να μας τα λέει ομάδα. Καταστροφή αρμάδα. Να τρέχουμε σαλάδα και να τρομάξει Ελλάδα. Εγώ και εσύ ντουέτο, ένα εκρηκτικό πακέτο που μαζεύει από το δρόμο φήμη, δόξα και λεφτά.
Και βλέπω στο όνειρό μου πως είσαι στο πλευρό μου. Η Μπόνη και ο Κλάι γύρισαν ξανά.
Να μην ήταν θεόρατος ο πύργος που με βάλαν. Και γινόταν να σε δω όταν έβγαινα στη σκάλα. Να ήταν όλοι μου οι πρίκα μόνο φύκια και μπίζου. Συζητήσω ραντεβού. Έχω από πάνω μου τα λούσα. Έχω μαζί σου ραντεβού. Έχω χρυσό σκόνη πουλούσα κι όλο έφευγα για αλλού. Και πώς να σταματήσω τώρα να φρενάρω ξαφνικά. Μ' έχεις φέρει φάτσα φόρα στο παράδεισο μπροστά. Έχω από πάνω μου τα λούσα. Έχω μαζί σου ραντεβού. Έχω χρυσό σκόνη πουλούσα κι όλο έφευγα για αλλού. Και πώς να σταματήσω τώρα να φρενάρω ξαφνικά. Μ' έχεις φέρει φάτσα φόρα στον παράδεισο μπροστά. Έχω από πάνω μου τα λούσα.
Λοιπόν, είμαστε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Κυρία Μανιάτη, άλλοι κοιτάω και άλλοι βλέπω. Εντάξει, οι πόντι λένε μεντερί και σενελέπω. Λοιπόν, κυρία Μανιάτη, μιας και το είπα, πείτε μου λιγάκι, τι κάνει ένας χειρουργός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Πρακτικά δηλαδή, τι κάνετε?
Έχουμε τα προγραμματισμένα σε ραντεβού και ανάμεσα σε αυτά και τα έκτακτα. Ναι, όχι τα επίγοντα αυτή τη στιγμή, αλλά και τα επίγοντα. Κάποια από αυτά σε επίπεδο τραυμάτων και τα λοιπά μπορούμε άνετα να τα αντιμετωπίζουμε, ναι, και τα αντιμετωπίζουμε όταν μπορούμε. Αντιμετωπίζουμε μετεγχειρητικά τους ασθενείς όλους που από το εξτήριό τους από το νοσοκομείο και μετά θα έρθουν σε εμάς για αλλαγές, για περιποίηση, για αφαίρεση ραμάτων κτλ. Συν τις αγωγές τους. Αντιμετωπίζουμε περιστατικά από, τι να σας πω, από μία απλή θρομβοφλεβίτιδα μέχρι και έναν καρκίνο ο οποίος νοσηλεύτηκε και στις κατευθύνσεις που θα του δώσουμε στο επόμενο βήμα του θα κάνουμε τον έλεγχο τον ετήσιο για αυτά τα περιστατικά συν την πρόληψη.
Ναι.
Βέβαια μας λείπει το κομμάτι αυτό που θα λέγαμε ότι αν κάναμε κάτι σε αυτό θα αποσυμφορούσαμε τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Εδώ έχουμε κάποιες σκέψεις. Δυστυχώς μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε θετική ανταπόκριση από την εξουσία.
Ποιες είναι αυτές οι χαιρετίσματα στην εξουσία, λοιπόν. Λοιπόν, για πείτε μας, κυρία Νέτα.
Η πρωτοβάθμια πρέπει να αποτελεί ανάγχωμα της προσέλευσης των ασθενών στα νοσοκομεία. Δηλαδή να γίνεται εκεί η διαλογή των ασθενών, η αντιμετώπιση των ασθενών, των χειρουργικών ασθενών. Και από εκεί και πέρα να πηγαίνουν στη δευτεροβάθμια οι ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν κατά πρώτο λόγο στην πρωτοβάθμια.
Ποιοι αντιμετωπίζονται στην πρωτοβάθμια?
Καταρχάς γίνεται κλινική εξέταση του ασθενούς και έτσι γίνεται και η περαιτέρω αντιμετώπιση του, το σχήμα της θεραπείας
ή η παραπομπή
που θα χρειαστεί
στο...
ή ανάλογα η παραπομπή του στο νοσοκομείο. Uh-huh. Δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να κάνουμε έναν πλήρη έλεγχο του ασθενούς.
Στην πρωτοβάθμια. Ποιος θα ήταν αυτός ο πλήρης?
Τώρα, όπως ήταν παλιότερα το σύστημα που είχαμε, θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι έμπαινε ένας ασθενής στο ιατρείο των αμπελοκήπων μέσα, γιατί εκεί βρίσκομαι από το 99, ναι, με κάτι,
ναι,
και έβγαινε διαγνωσμένος. Διότι
είχαμε λείπει,
τα πάντα.
Λείπει, κυρία...
Λείπουν εργαστήρια, λείπουν ειδικότητες, λείπουν
δηλαδή,
ακόμα και χώροι.
Ναι, δηλαδή θα μπορούσε ο ασθενής, λέτε παλιά, μπορούσε, αν υπήρχαν όλα αυτά, να φύγει κατευθείαν με ένα χαρτί, με ένα παραπεμπτικό και να κλείσει ραντεβού για να κάνει συγκεκριμένη, ναι, επέμβαση, και, ας πούμε, ναι, στο νοσοκομείο. Αυτό λέτε.
Ναι, και τώρα
αντί να τρέχει στο νοσοκομείο.
Και τώρα φεύγει, αλλά κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει πλήρως, τώρα γίνεται με
μερικός.
Πιο δύσκολο, ναι, με πιο δύσκολο τρόπο και μερικός σε ορισμένες περιπτώσεις.
Ναι, δεν γίνεται όλη η προετοιμασία.
Ναι,
λέτε,
δεν
έτσι
έχουμε όλα τα απαραίτητα μέσα. Πρέπει να αναπτυχθεί πολύ περισσότερο ακόμα η πρωτοβάθμια.
Τι άλλο θα μπορούσε να αναβαθμίσει τον ρόλο, μάλλον να τον εξαντλήσει το ρόλο του χειρουργού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας?
Οι ειδικότητες. Οι ειδικότητες. Λείπουν οι ειδικότητες. Έχουν φύγει πολλές ειδικότητες από την πρωτοβάθμια. Παλιότερα είχαμε ειδικότητες.
Σε σχέση με τη χειρουργική μιλώ πάντα.
Ναι.
Και εσείς σε σχέση με αυτό το λέτε.
Μα δεν είναι μόνο με τη χειρουργική, διότι εμείς σαν χειρουργοί...
Όχι, όχι, για τη χειρουργική μιλάμε τώρα. Εσείς ως χειρουργοί, τι άλλο θα θέλατε προκειμένου να εξαντλήσετε το ρόλο σας? Τι είναι αυτό που μπορείτε να κάνετε και δεν το κάνετε?
Αυτό που είπα πριν, πάλι ειδικότητες, διότι εγώ θα χρειαστώ και έναν παθολόγο.
Ενδεχομένως.
Θα χρειαστώ και έναν γαστρεντερολόγο.
Μάλιστα.
Θα χρειαστώ και έναν, ναι, ναι, ενδοκρινολόγο.
Μία ομάδα
για να μπορέσω, μία
ειδικοτήτων.
Ακριβώς. Ναι.
Κυρία Μανιάτη.
Κοιτάξτε να δείτε, έτσι όπως έφτασε το πράγμα,
ναι,
και με την προοπτική που δόθηκε με τους τελευταίους νόμους που ψηφίστηκαν, αλλάζει κάπως το σκηνικό και ίσως αλλάξει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα σε σχέση με την πρωτοβάθμια.
Τι εννοείται πρακτικά, πείτε?
Εννοούμε
και...
τη δημιουργία ή λειτουργία ή μη λειτουργία των τόμι,
ναι,
των τοπικών μονάδων υγείας που θα γίνουν, τα κέντρα υγείας αστικού τύπου που προβλέπεται να λειτουργήσουν ίσως και σε 24-ωρη βάση, κάποια 3 ή 4 στη Θεσσαλονίκη, πλήρως οργανωμένα για την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών και το φιλτράρισμα αυτό που λέμε προς τα νοσοκομεία, αλλά ίσως και τη δημιουργία κάποιων ιατρείων εξειδικευμένων, ιατρία μικροεπεμβάσεων στην πρωτοβάθμια.
Έτσι ώστε να αποσυφουρηθούν τα νοσοκομεία και να εξαντληθεί και ο ρόλος που έχετε εδώ.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς
και
μέσα.
Κυρίες μου, που ήσασταν σήμερα μαζί μας, να ευχαριστήσω και εσάς φίλες και φίλοι που μας παρακολουθήσατε. Μείνετε συντονισμένοι κοντά μας. Γεια και χαρά σας.